Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dankie Dominee Jan en nou is dit tyd vir Wat sê die woord?
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Dokter E, ek het jou nou so mooi voorgestel, maar ek weet nie of jy dit gehoor het nie. Ek sê altyd net hallo dokter E, maar ek het offisieel vir almal gesê dat ons vanaand hier in Wat sê die woord saam met dokter Elrika Senekal van 'n Berg kuier.
Baie dankie. Dit's vir die uitgebreide. Dis die uitgebreide naam.
Ja, mense, ek moet dit so sê die volle naam en dan sê ek maar vir vriende en familie is dit dokter E.
Dankie.
Dis soos ons is. Dis soos ons jou mos nou ken. Nou jy is ingeskakel hier op Rosestad en dit is tyd vir Wat sê die woord. Soos jy weet, is dit my gunsteling tyd van die week. En vanaand gesels ons met dokter E. Nee, kyk ons eintlik saam met dokter E bietjie dieper na gebed en wat dit beteken om vir iemand te bid. Nou dokter E, hoekom is dit belangrik? Sal jy sê dat ons vir ander mense moet bid?
Jo, ek weet nie van die ouens wat luister nie, maar daar was in hierdie jaar definitief 'n paar geleenthede wat ek swaar getrek het en 'n paar uitdagings beleef het.
Ek dink baie van ons.
En in daardie gevalle waar ek vir mense daarvan vertel het en hulle het gesê, hulle bid vir my, was daar definitief 'n verskil te bespeer wanneer iemand vir jou bid. En as jy nou luister vanaand en ek wil eintlik vir jou sê, as dit 'n onderwerp is wat jy nou so 'n bietjie oor jou laaste paar weke kyk, wat meer gereeld na die oppervlak toe kom, dan is dit die Heilige Gees wat vir ons iets wil leer oor gebed. Dis bitterlik belangrik, maar die uitdagings van die lewe word gehanteer met die Bybel en met gebed.
Ek stem saam.
Daai dubbelslag aanslag en dis ongelooflik hoe ons gebede mekaar dra. Ons besef dit nie. Maar as ek nou net in my eie ervaring dink en oorweeg, dan het ek het lieflike vriende wat regtig vir my gebid het en hulle het my belange op die hart gedra en hulle het vir my gaan pleit by die Here. En dit het absolute verskil gemaak en ek het net gedink ons moet hieroor praat. Dis te belangrik om dit te ignoreer.
Ek hoor.
Net soos wat ander vir jou bid, net so belangrik is dit dat jy vir ander bid, want dit maak weer vir iemand anders daardie tipe verskil wat ek nou byvoorbeeld beleef het hoe iemand vir my gebid het.
Ek hoor.
Ja,
ek stem.
Ja.
Dokter, dit klink nou so snaaks om hierdie vraag te vra, maar ek dink in eenvoudige terme, is daar voordele om saam te bid?
Dit is vir my eintlik die fascinerendste ding. Want een ou wat op sy eie bid is baie wonderlik.
Ja.
Maar wanneer ons by mekaar kom en begin bid, dan begin hier goed gebeur wat ons nie kan meet nie, wat ons nie kan verklaar nie. Dit kan net met een woord beskryf raak en dit is bonatuurlik. Nou, wanneer ons saamkom om te bid, dan skielik begin die Heilige Gees betrokke raak. Hy is altyd betrokke, maar nou begin hy in krag beweeg en in teenwoordigheid beweeg. En dit is wanneer ons, die fancy woord is, as ons korporatief begin bid. As ons by mekaar kom en ons is saam. Nou, daar is ongelooflik baie voorbeelde van wanneer mense in 'n kerkie byvoorbeeld is en hulle raak net nie meer nie en die kerkie groei nie, inteendeel dit raak net al hoe kleiner en kleiner. En as hierdie mense begin by mekaar kom en begin bid. Nou wat interessant is, is ons nasie het 'n wonderlike ryk geskiedenis daarvan. Hoe gereeld kom ons by mekaar en bid vir een? Hoeveel keer kom ons by mekaar en bid? Dit is 'n erfenis daai wat ons nie gering moet skat nie.
Zwaar.
Maar as ons nou byvoorbeeld sien in 2 Kronieke 6 tot 7, het ons daar waar Salomo die tempel inwy en dan bid hy. En dit is 'n aangrypende mooi gebed wat hy bid in 2 Kronieke 6. En dan skielik vul God se teenwoordigheid daai tempel. So ek wil eintlik sê hy en die volk het saam gebid. So daar is in kerke wat by mekaar kom om te bid en waar daar mense is wat aktief ernstig verstaan hoe belangrik het is om te bid, dan gebeur daar nuwe goeters. Die aanbidding het meer krag. Daar is 'n gesindheid van ons konnekteer met die Here en dit is 'n tipe iets wat jy nie kry by kerke waar gebed nie so belangrik is nie. En daar's eintlik 'n ou wat gesê het, Dr. Tommy Barnett het gesê, die teenwoordigheid van God in 'n kerk is direk in proporsie met die hoeveelheid gebed wat daar plaasvind.
So,
jete, ons kan net nie genoeg daaroor gesels nie. Nou, iets anders wat gebeur. Ek het nou gesê, die gees van God kom in krag eintlik dan na vore. En God is al meer en meer daar beleefbaar. Maar 'n tweede ding wat gebeur as mense by mekaar kom om te bid, dan word geloof van daai gemeente of daai groep wat by mekaar kom, daai geloof raak meer.
Sure.
En dit neem toe. Jy, ons gaan dit sien byvoorbeeld in Matteus 17 en Markus 9 is daar 'n storie van 'n pa wat sy demoon besete seun vir die disippels gebring het. En hulle het alles geweet wat die stappe is om te doen.
Ja.
Maar hulle kon nie daai demoon uitdryf nie. En hulle vra toe later vir Jesus wat gaan aan. En hy sê in Matteus 17:20 en in Markus 9:29 sê hy, hierdie tipe kom net uit deur gebed. En hoewel hulle die stappe geken het van wat om te doen en hulle het geloof gehad en so, maar daar was, hulle was nie genoeg ingebid nie, as ek het so kan sê.
Dit maak baie mooi sin.
En daar sien ons 'n baie groot koneksie tussen gebed en geloof en dan wat die resultaat is daarvan. En weet jy, as 'n mens meer by mekaar kom om saam te bid, gaan ons meer wonderwerke sien gebeur.
Ek stem.
En 'n derde ding wat gebeur, is as ons so saamkom om te bid, dan begin ons so op 'n manier ons eie agendas agterlos en ons begin saam bid vir die goed wat die Here wil hê ons moet voorbid. En dit is die wonderlike goed wat gebeur as ons by mekaar kom om te bid.
Om te bid. Dr. Edith, dit sluit vir my baie mooi aan in 'n gesprek wat ek en jy, ek dink 2 maande terug gehad het, 2 tot 3 maande, oor die belangrikheid om kerk toe te gaan. Dis weer eens daai saamkom, nie op jou eie nie.
Met
op jou eie kan jy 'n verhouding bou en als, maar dis weer daai saam. Ek hou baie van dit, dit sluit my so mooi aan.
Ons die Christelike godsdiens is 'n godsdiens van jy het op jou eie ook, maar dit is 'n koinonia, 'n gemeenskap. Ons kom by mekaar en ons is lief vir mekaar en dinge gebeur wanneer ons by mekaar is
en na mekaar uitsien. Nou ek het nou nog 'n vraag, maar ek gaan net eers vir ons 'n liedjie speel, maar daarna wil ek graag vir jou vra. En ek dink is 'n vraag wat baie mense oor wonder. Dit is wat is die maklikste manier om beter te leer bid?
Daar sê.
Goed, ons gaan selfs nou net hierna en net ons gaan nou eers luister na All City se My Everything.
When my hope is lost and my strength is gone, I run to you and you alone. When I can't get up and I can't go on, I run to you and you alone. 'Cause you're my light in the dark. you're my everything.
Jy kuier saam met my en Dr. E in Wat sê die woord, en so net voor die liedjie het ek vir Dr. E gevra, wat is die maklikste manier om te leer om beter te bid?
Wel, daar gaan ek jou vat na Spreuke 13 vers 20 en dit sê, wie met die wyses wandel word wys. En eintlik, al hoe dit die maklikste werk om beter te leer bid, is om by mense te wees wat goed bid en om aanhoudend in hulle teenwoordigheid te wees. So ons assosiasie met mense help ons om eintlik dit wat hulle reg kry, spring amper later so 'n bietjie af op jou. So, Paulus sê ook dit in Hebreërs 6 vers 12, praat hulle daaroor, ons moet navolgers wees van daardie wat die beloftes kry, maar Paulus sê sommer 'n klomp keer, doen soos ek doen, want ek doen soos Jesus doen.
En as so, jy volg die voorbeeld.
Ons, weet jy, as jy wil nou leer om 'n beter bidder te raak, of iemand wat beter bid, spandeer tyd met iemand wat geoefen is in gebed. En maak seker dat daai tyd wat jy spandeer is nou nie om oor koekies en koffies te gesels nie, maar sê, kan ons gou net bietjie saam bid? En dan laat daai mens bietjie bid en jy leer saam met daardie mens om so te bid. Dit is eintlik die maklikste. So ek wil eintlik vir jou sê, vergeet die handboekies, gooi weg al die reëls en regulasies, spandeer tyd met mense wat ingebid is en jy gaan ook ingebid kan raak.
En hoe meer jy bid, hoe beter. Soos met enige iets wat mens eintlik doen, hoe meer jy dit doen, hoe beter raak jy.
Presies nie.
So spend van die tyd. Nou, hier is altyd iets wat ek oor gewonder het, oor die presiese betekenis, as ek het nou so kan noem. Wat is intersessie gebed?
Wel, intersessie gebed is wanneer ons intree vir iemand anders en ons bid namens iemand anders. Dan is ons eintlik nou besig met intersessie. Dis nou vreeslik 'n smart woord, maar dis nou maar om namens iemand anders vir daai mens te bid.
So nie vir die persoon nie, maar namens.
Ja, eintlik namens daai mens.
Goed, okay.
En ons het eintlik 'n wonderlike paar voorbeelde in die Bybel, want ons is mos nou besig met wat sê die woord. Nou kom ons dink gou, Abraham het namens ander gebid en vir hulle gebid en ingetree. Moses het dit gedoen, Dawid, Samuel, Elia, Jeremia, Esegiel, Daniel, maar in die Nuwe Testament is die uiteindelike beste intercessor, is iemand wat intercessie bid of intree, is Jesus. En as ons met ander woorde soos Christene bid, dan word ons gebede intercessie gebede, want dit gaan na die Vader toe, maar dit gaan deur Jesus na die Vader toe. Nou, as ons 'n bietjie gou kyk in die Ou Testament in Daniël 9, dan is Daniël besig om te bid, maar sy gebed het elemente van intersessie of intree gebed. Hy bid uit die woord uit of op grond van die woord. Hy doen dit gereeld. Hy bid nie oor homself en vir sy eie behoeftes en so nie. Hy is onselfsugtig besig om vir die Here se mense te bid. Hy doen sondebelydenis. Hy bid oor God se karakter. Hy wil God verheerlik, dit is die doel. En as ons hierdie tipe goeder so bid met 'n gebroke houding namens ander mense, dan is ons met intersessie besig. Nou, ons maak 'n fout in Christendom en ons dink intersessie gebed is iets wat gereserveer raak vir 'n spesiale klas, super Christians. Daai super Christene.
Ja.
Super bidders.
Weet, ons dink party mense kry mos daar's verskillende vlakke. Ja.
Ons dink daai super ouens, dis net vir hulle. En dis die grootste fout wat ons maak, want elke Christen is geroep om 'n intercessor te wees of om vir ander te bid en namens ander. En dit is nie gereserveer vir 'n klein groepie van super ouens nie. Elke Christen het die Heilige Gees in sy hart.
Ja.
En die Heilige Gees is die een wat intree vir ons en vir ander. En dit gaan jy sien in Romeine 8 vers 26 tot 27. Ons moet vir mekaar intree in gebed. Dis nie 'n voorreg of ietsie. Dit is nie vir 'n eksklusiewe elite nie of die super oudjies nie. Almal. Om die waarheid te sê, as ons nie vir ander bid nie, is dit eintlik 'n sonde, want ons moet vir ander bid. So, elkeen van ons begin bid vir ander mense, namens ander mense. Ons is geroep daartoe en hoe meer jy daai spier oefen, hoe sterker gaan daai spier gaan word. En dit is God se begeerte dat elke gelowige eintlik aktief moet so iets moet besig wees. En jy gaan sien hoe kragtig raak jou gebedslewe as ons met dit besig is. Wanneer ons dan nou so bid, dan gaan al die beloftes rondom gebed, gaan jy begin sien hoe dit gaan waar.
Dit gaan waar. Nou wil ek ook vir jou vra, bid Jesus vir ons?
O ja, Jesus bid beslis vir ons. En onthou, ons het nou al vroeger gehoor ook al dat gebed is om met God te gesels of te kommunikeer.
Ja.
Maar terwyl Jesus op die aarde was, was gebed 'n groot deel van sy lewe. Ons sien dit in Lukas 6, in Markus 14, in Matteus 26. Maar hier is 'n belangrike vers, in 1 Johannes 2 vers 1, dan sê dit, Jesus is ons voorspraak by die Vader. Nou, jy kan dit ook vertaal met advokaat.
Goed.
Nou, wat is advokaat? 'N advokaat is iemand wat my en jou saak bepleit voor die regter.
Goed.
En 'n advokaat staan in my en jou plek, wanneer ons nou nie weet hoe om vir onsself te pleit in die hof nie. Nou, denk gou 'n bietjie so. Jesus is ons advokaat en hy staan voor die Vader se troon en hy pleit namens ons, vir ons, in ons plek. Ha!
Sjoe.
Jesus wat ons advokaat is, is beslis effektief.
O, ja,
want
definitief.
Hy is die volmaakte seun van God, hy is die volmaakte advokaat ook. God het self gesê, dis my seun, ek is lief vir hom, ek is baie vreug oor hom, Matteus 3:17. So, die ander ding is, die woord wat hier gebruik raak, sê vir ons dat Jesus se gebede vir ons is die hele tyd, dis konstant, en hulle is perfek. So, dink gou 'n bietjie daaraan, daar is nou op hierdie oomblik die seun van God, wat voor die troon van God staan, en vir my en jou bid, op 'n volmaakte manier, die hele tyd. How about that? Dit is amper te groot vir my kop om lekker te verstaan.
Ek wil nou net sê, dit is eintlik 'n wonderlike gevoel, as men so ja, daaraan dink, om dit te besef.
Ja, maar weet jy wat is eintlik ook besig? Want raai wie word ons aanklaar genoem? Die duivel word ons aanklaar genoem, en hy is dag en nag besig om van my en jou aanklagte voor die Here te bring. Ons sien dit in Openbaring 12, ons sien dit in Sagaria 3 vers 1. So ons het 'n vijand wat die heeltyd ons sondes.
Wat die heeltyd sê wat jy fout doen.
Ja, hy bring die heeltyd hierdie aanklagte en dan het ons Romeine 8 vers 33 tot 34 wat sê ons hoef nie eers hieroor bekommerd te wees oor die aanklagte wat die duiwel bring nie, want Jesus ons advokaat is meer kragtig. Om die waarheid te sê, die vers sê wie gaan 'n aanklag teen ons bring? God spreek ons vry en daai gebeur op grond van Jesus wat vir my en jou intree. Dit is, joh, weet jy, daai gedagte
nee,
moet ons net vul met dankbaarheid en lof.
En dit maak mense hart gerus ook, om dit te weet.
Sjoe,
jy moet nie daaroor bekommer nie.
Absoluut.
Ek wil, voor ons aangaan, wil ek nou net gou sê, Dr. L.E., jy sê nou baie verse ensovoorts. Nou, as jy daar by die huis sit en jy dink, ek skryf nie vinnig genoeg nie, ek kan nie al hierdie teksverse neerskryf nie, moet glad nie bekommer nie. Onthou dat hierdie gesprek van my en Dr. E. morgenoggend as 'n potgooi gelaai gaan wees daar op ons webtuiste. Dan kan jy rustig weer daarna luister en dan kan jy sommer daai pause knoppie druk wanneer dit kom by die teksvers
so.
Om hom dan rustig voor te lees.
Ja, dan gaan soek jy hom lekker.
Daar
ek sê altyd nie, ek was skottelgoed en dan luister ek hierdie tipe dinge. Nou het skottelgoed vir my al bietjie lekkerder gerook om te doen.
Ek stem saam en wanneer jy rustig is, ek skryf jy alles neer en jy lees hulle. Ek dink dokter, voor ek my volgende vraag vra, kan ons eers vir gou na 'n liedjie luister?
O, lekker, ja.
Wonderlik, ek het vir ons Plam se Beautifully Broken vir volgende.
So far away, you're not, you're beautifully broken. you can be whole again. Even a million scars doesn't change whose you are. You were there. You're beautiful.
Dokter Iso, net voor die liedjie het ons nou gepraat en jy het gesê dat Jesus vir ons soos advokaat is. Maar nou moet ek weet, wat bedoel dit as ons sê Jesus tree vir ons in die hemel?
Ja, nou gaan ons regtig so 'n bietjie induik in wat sê die woord in. Hebreërs 4 vers 14 tot 16 beskryf Jesus as ons groot hoëpriester. Nou, omdat hy dan nou vir ons intree, het ons toegang om self tot die Vader te kan gaan. En ek wil eintlik vir elkeen wat luister sê, kom ons haak nou hier net 'n dingetjie vas in ons koppe.
Ja.
Dit maak nie saak wat met jou in die lewe gebeur nie. Of dit nou wonderlike goed is, dan juig en jubel en ons dank daarvoor. En as dit moeilike goed is, dan smeek en dank ons nog steeds daarvoor. Maar jy kan leef met 'n baie groot versekering dat as jy aan Jesus behoort, dan bid hy vir jou, want hy is die hoëpriester. Maar kom ons pak daai nou nog so 'n bietjie verder uit. Hebreërs 7 vers 25 sê vir ons dat hy elkeen kan red wat nader aan God kom, want hy leef altyd om voorspraak en intreding te doen vir hulle. Gaan lees bietjie daai wonderlike vers.
Ja.
Nou hierdie vers sê vir ons baie interessante goed. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy die werk van ons redding, van die dood en die redding van sonde, hy daai werk heeltemal voltooi. En ons weet dit, want hy het op die einde gesê, dit is voltooi. Ons sien dit in Johannes 19 vers 30. Maar sy versorging van sy kinders, terwyl ons hier op aarde lewe en later,
ja,
daai versorging van sy kinders, dit is nooit klaar nie, dit hou die hele tyd aan.
Dit is konstant.
En Jesus is nie, nadat hy nou op aarde was, het hy nie hemel toe gegaan en nou gaan rus en opgehou om ons herder te wees wat
nee,
vir ons sorg nie. Inteendeel, nou in die, terwyl ons nou hier op aarde leef, het hy daar in die hemel die taak dat as die triomfantelike verlosser en die een wat opgestaan het uit die dood, wat nou ook sit aan die regterhand van God, maar ook terselfdertyd voor die troon van God vir ons intree, Romeine 8:34, sien ons dat Jesus is baie betrokke, maar baie aktief namens my en jou in die hemel. En dit is 'n ongelooflike gedagte. So, jy wat luister, as dit voel of alles net te veel is, stop net een oomblik en dink, Jesus, ek behoort aan hom, en op hierdie oomblik tree hy vir my in. Nou, ons het nou gepraat oor die Satan wat ons so aankla, maar Jesus wat ten volle dan voor God staan, nou, ons moet iets verstaan nie, ek en jy kan nie net so voor God se troon gaan staan nie. Ons kan, want God is heilig en
ja,
ons het sonde, maar Jesus se kruiswerk het ons sonde betaal en nou, wanneer ons in Jesus voor God kom, dan sien God nie vir Elrika met haar sondes nie. Hy sien Jesus met sy volmaaktheid dra.
Sjoe.
Want ek staan binne in Jesus voor God se troon. So daardie heiligheid van Jesus, daai regverdigheid van Jesus, gee hy vir my, omdat ek sy kind is. En dit is Paulus skryf hier oor in 2 Korintiërs 5 vers 21. So, op die kruis het Jesus my sonde gevat. Maar toe hy oorwin het oor die sonde en die dood, toe gee hy vir my sy heiligheid. En nou mag ek met hom geklee en in sy naam voor die heilige troon van die Here gaan staan. So, Nou sien die Here nie Elrika wat so deur die Satan aangekla raak nie.
Nee,
maar hy sien sy seun en sy heiligheid. Dit is ongelooflik.
Dokter, ek het baie vrae, maar ek sit nou en dink dat as jy ook baie vrae het, onthou jy is meer as welkom om 'n boodskap te stuur. Ons WhatsApp nommer is 061-991-006. Nou so gepraat van vrae, kan mense in die hemel ook vir ons bid?
Ja, ek weet nie of een van julle al ooit so half iemand teëgekom het wat gesê het, oh nee, ons gaan maar daai een is nou oorlede en hulle bid daarom vir ons daar in die hemel. Nee, daar is nêrens in die Bybel enige spoor van 'n opmerking dat iemand wat dood is wat hemel toe is vir ons bid nie. Niemand van die heiliges van die kerk of die apostels of die disippels of engele, niemand tree vir ons in nie. Die Here Jesus tree vir ons in.
Goed.
Hy is die een wat dit doen. So nee, die Heilige Gees tree ook vir ons in en werk in ons en bid saam met ons. Die Heilige Gees is die een wat ons gebede eintlik so vorm dat dit vir God aanneemlik is en mooi is. En wanneer ons later nie eers meer weet wat om te bid nie, dan is die Heilige Gees die een wat vir ons intree. Die Bybel praat van die woorde onuitspreeklike sigtinge, die tipe goed wat ons nie eers voor woorde het in jou hart het, net so belewenis. Dis die Heilige Gees daai. Daarmee saam sê die Bybel nooit vir ons dat ons met die Here moet gesels deur 'n ander mens wat in die hemel dalk sou wees. So ons moet byvoorbeeld nie deur Petrus of Paulus bid tot die Here.
Nee.
Daar's glad nie so iets in die Bybel nie. En hoekom sou 'n mens wou hê dat 'n ander mens vir jou moet intree wanneer ons nou direk met die Here kan gesels?
Ek wou net sê as jy nou direkte kontak het tot die drie enige God.
Ja.
Ek dink aan myself, dit is soos, bedoel jy ook, ons het nou ruk terug daar ook oor gesels, daar's party dae wat jy nie woorde het wanneer jy bid nie.
Correct.
Wanneer jy sê wil net so bietjie by die Here sit en huil. Kan mens, is dit dan, verstaan ek dit reg as ek sê, dis dan wanneer die Heilige Gees intree.
Ja.
En hy verwerk daai trane na woorde toe en gee dit deur.
Daar's daai onuitspreeklike sigtinge van die hart waarvan ons gepraat
het.
Want ons tekste sê ook vir ons, ons het 'n hoë priester wat verstaan, want hy was ook ten volle mens.
Ja.
So ons het nie 'n hoë priester wat geen begrip het van hoe 'n mens se menswees lyk en is nie. Ons hoë priester was 'n mens en hy verstaan dit 100%.
Sjoe, dis eintlik mooi. Jy mens weet dit, maar jy besef dit nie so nie.
Ja, dis so 'n troos vir ons. Dis so 'n troos dat as jy, ek weet nie, as jy angstig is en jy het amper nie eers 'n naam vir daai angstigheid nie.
Ja.
Dan kan jy sê, Here, maar U weet mos nou hoe hierdie lyk. Ek het nie eers woorde vir
ek het nie nou help.
Ja, of hierdie onrustigheid.
Ja.
Of as jy nou nuus gekry het van 'n verskriklike siekte wat jy nou het of so. Daai skok, daar's nie eers woorde daarna.
Nee, ek kan dit nie verwoord
nie. Ek kan net sê, Here, maar U weet mos nou presies hoe hierdie hart van my lyk. Hy is in totale skok.
En dan weet
ek
hy.
Ek parkeer hom net by U. Ek wil net my hart vir U bring en sê, hou my net vas.
Sjoe.
Of wees net daar vir my.
Totrie, wil ek vir jou vra, is daar verskillende tipes gebed?
Ja, daar is eintlik verskillende tipes gebed. Dis baie interessant. As ons nou gou kyk in Jakobus 5 vers 15, dan praat dit van die gebed van geloof.
Ja.
En dit is baie te doen met ouens waar mense siek is dalk of genesing vra. Ons sê nou ook saam met dit dat God nie altyd genees nie. Partykeer is daar nie genesing nie, maar daar is so tipe gebed en hy word so genoem. En dit sien ons in Jakobus 5. Maar dan is daar ook, kom ons noem dit die gebed van samehorigheid of eensgesindheid. En dit is daai korporatiewe gebed en ons kry dit in Handelinge 1:14 of Handelinge 2:42. Dis waar die gemeente of die vroeë gelowiges het bymekaar gekom en hulle het eenvormig saam gebid. En wow, wat gebeur toe? Toe kom
dan
die Heilige Gees.
Daar's hy.
Nou, so daar is so gebed van 'n tipe van 'n gebed waar mense bymekaar kom. En soos wat tyd, sê nou maar na 15 minute, begin almal sonder dat hulle dit beplan het, dieselfde tipe goed bid. Daai is daai tipe gebed van saamstem of korporatief. Dan is daar die gebed van smeking. Filippense 4 vers 6. Moet oor niks beangs wees of bekommerd wees nie, maak in alles deur gebed en smeking en met danksegging julle versoek aan God beken. Okay. So daar is 'n gebed waar ons kan smeek vir dit wat nodig is. Ons sien dit ook in Efesiërs 6:18. Daar is 'n gebed van dank. Filippense 4:6 wanneer julle bid met danksegging. So ons is sommer net dankbaar vir goed. Dan is daar natuurlik die gebed van aanbidding. Handelinge 13 sien ons so waar ons net God prys en aanbid vir wie hy is en dis al wat daar hoef te gebeur dan. Daar is ook natuurlik 'n gebed waar ons sê hierdie is 'n gebed waar iemand of iets homself apart sit om net God se wil te soek of te volg. Jesus het so 'n tipe gebed die nag voor sy kruisiging. Matteus 26 vers 39 waar Jesus eenkant is en hy bid daar Vader as dit u wil is laat hierdie beker verbygaan maar nogtans u wil.
Ja.
En dan natuurlik die gebed van intersessie 1 Timoteus 2 vers 1 en Johannes 17 is om namens ander te bid en vir ander te bid. En hier's nou interessante een. Daar's 'n ding soos 'n gebed van benadeling. Die Engelse woord is imprecation.
Ja.
Ons gaan so 'n tipe gebed sien in Psalm 7. Ons sien so 'n gebed in Psalm 55. Ons sien so 'n tipe gebed in Psalm 69. Dit is waar die gebed bid, Here, sal U asseblief hierdie wat my so vervolg en wat my so benadeel, sal U hulle uitsorteer.
Goed.
En hulle of verdelg of wegvat uit my pad uit of so.
Ja.
Maar as ons dit nou weer balanseer, dan sien ons Matteus 5 vers 44 sê, ons gaan nie meer ons vyande vervloek nie, ons moet hulle seën, ons gaan bid dat die Here hulle seën en natuurlik tot bekering bring en so, maar daar is so 'n tipe gebed, waar ons bid, Here, hierdie ongeregtige boewe of wat ook al, kry hulle, sal U hulle asseblief gevang laat kry, of dat geregtigheid kan geskied, en dat hulle aan die pen kan ry en gestraf kan word. Daar is so 'n tipe gebed, dit is in die Bybel, 'n mens mag dit bid.
Ek wil net sê, mag dit bid. Terwyl ek nou so luister, dokter E, kom dit nou by my op. Beteken, mens moet eers luister vir iemand, voordat alles begin sin maak in jou kop. Kyk, hulle sê, Satan is die vader van leuns. En baie keer wil mens nie oor iets bid nie, want jy kry skaam en jy dink, jy is die enigste een wat so 'n probleem het.
Ja.
Maar dan, wanneer jy in 'n groep bid, en dis wat jy gesê het, is, wanneer mens saam met mense bid, dan begin mens dieselfde ding bid.
Ja.
Dan hoor mens eintlik, "Haai, maar weet jy, dokter E sukkel ook of het ook dieselfde probleem."
Ja.
Maar dan het jy meer vrymoedigheid, want ek is nie meer alleen nie. Daai leen van, "Ooh, dis net jy mag dit vir niemand sê nie," is weg.
Korrek.
En dan kan jy weer jou sondes bely of meer hulp vra. Ja.
Nee, jy is heeltemal reg en
alles moet in mekaar invloei.
Ja, ons het onlangs het ons so 'n korporatiewe gebedsgeleentheid gehad. Daar het mense saam met ons kom bid by die Bybelhuis en toe ons begin bid het elke ou nou maar so half op sy eie gebid en so. En hoe langer ons aangehou het met bid, hoe meer eensgesind het die gebede geraak sonder dat enige iemand dit met mekaar bespreek het.
En gesê ons gaan nou dit doen.
Niemand het 'n plan gehad van 10 goed waarvoor ons bid nie. Maar waar elkeen op sy eie met sy eie idees begin bid het aan die begin. Kom ons sê hierso so by 20 minute. Ek wil nou nie 'n tyd op dit sit nie, maar wat ek bedoel is dit was nou nie heel aan die begin nie, daar tyd verby gegaan. Het daai gebede sonder beplanning, sonder bespreking het as hierdie vrou iets gebid het, want ek agterkom, maar Here, dis presies wat ek nou gebid het. En dan het daai vrou iets gesê, of daai man het iets gesê, en dan het besef, maar ek het nou net dieselfde goed gebid, en ons het dit nie met mekaar bespreek
nie.
En nou kom daai eensgesindheid uit in 'n groep, en onthou, dit was 'n groep wat mekaar nie eers geken het noodwendig.
Ek wou net daar sy.
Soos wat ons saam bid, en ons druk deur, en ons hou aan, dan kom daai eensgesindheid van die Gees en dit is die werking van die Heilige Gees. Absolute bonatuurlikheid waar hy met sy krag kan begin werk in elkeen se hart. En ek kan julle sê as jy luister, ek beveel dit regtig aan want weet jy 'n ou stap daar weg, nê? En jy voel jy het 'n ontmoeting gehad, maar jy's so onder die indruk van die hemel eintlik vir die res van daai dag dat dat dit is so 'n geseentheid wat op jou neerdaal as gevolg van so iets. So as jy iemand is wat dalk nie saam met mense bid nie. En ek weet, dis ongelooflik moeilik om 'n tyd te kry wat pas. Doen 'n bietjie moeite. En weet jy, al is dit dan later oor 'n foon of 'n WhatsApp call of wie weet wat se planne kan mens kreatief alles maak. Maar die seëning wat daar neerdaal as 'n ou dit regtig begin doen.
Ja.
Jy weet, ek weet nie hoeveel van julle wat luister dieselfde. Ek het groot geraak in die Susterskerke waar ons die Pinkster gebedsdienste gehad het en so. En dan as 'n ou kindjie het ek daar gesit en dan het hierdie groot mense opgestaan en gebid. Nou ja, dit was vir my amper 'n vreeslike marteling as 'n kind om so vir 'n uur lank te probeer stil sit dat jou ma jou nou nie dissiplineer na die
ja,
tyd nie.
Ja.
En ja, en hierdie ouens bid en party voel of hulle nooit einde kry en so. Maar hoe ouer ek geraak het en nou, hoe meer begin ek daai waardeer en besef, jo, wanneer dit gebeur, is God se krag regtig daarna tasbaar en sigbaar. En weet jy wat? We don't pray to God because it changes him. It changes us.
Daar's hy.
Gebed verander vir my en jou.
Ja.
God is die Here. Hy is volmaak. Sy soewereiniteit staan vas en hy gaan die beste in volmaaktheid. Okay. Maar dit verander ons wanneer ons bid.
Wanneer ons bid.
En ons word meer in ooreenstemming met hoe God wil hê ons moet wees. En dit is wonderlik.
Dit is absoluut wonderlik. Nou dokter, ons het nog 'n paar vrae bygekry. Ek gaan vir ons eers speel Finding Father van Cast My Cares en dan is ons nou weer terug.
When fear feels bigger than my faith and struggles steal my breath away, when my back's pressed up against the wall, with the weight of my worries stacked up tall, you're strong enough to hold it all. I will cast my cares on you. You're the only one who's in control. I will cast my cares on you. I'll trade the troubles of this world for your peace inside my soul. This was not what I would have chosen, but you see the future no one knows yet. And you're still good when I can see of your hands, you're holding it all. I will cast my cares on you. You're the anchor of my hope, the only one who's in control. I will cast my cares on you. I'll trade the troubles of this world for your peace inside my soul. Cast my cares on you. Cast my cares, I will. Cast my cares, I will. Cast my cares on you. Cast my cares, I will. Cast my cares, I will. Cast my cares.
Dokter, ons het nou 'n hele paar vrae hier gekyk. Sal ons gevra gekry? Sal ons kyk deur hoeveel van hulle ons nog kan werk?
Enige tyd.
Is jy reg? Een van die vrae wat ons gekry het is: wat is die gebede van die heiliges in Openbaring?
O, dis wonderlik. In Openbaring 5 vers 8 word die gebede van die heiliges Johannes is besig om 'n visioen te sien van die troonkamer. En dan is daar hierdie goue bak wat daar gehou raak en in die bak is wierook en die Bybel sê dan vers 8 dit is die gebede van God se mense.
So
daar kry ons dit nou. Hierdie gebede is eerstens iets wat ons daar kan weet is God hoor daai gebede. God weet van hulle, dis daar voor sy troon. Maar hierdie gebede van die heiliges in daai Romeine Openbaring 5 vers 8 is al die gebede van al die gelowiges in al die tyd nog ooit. Is dit nie awesome nie? So elke mens wat nog ooit gebid het in ooreenstemming met wat God wil hê,
ja,
daai gebede is in daai bakke voor God se troon. Nou, daar's gebede wat in daai troon in daai bak kom. As jy bid dat iemand gered raak, daai gebed is in daai bak. As jy bid vir sê nou maar die veiligheid en die hulp van mense wat in 'n vloed swaar kry, daai gebed is in daai bak. As jy bid vir dat God jou sal soos Jesus laat lyk, dan is daai gebed in die bak. Dit is gebede wat vir God aangenaam is. Maar as ons nou byvoorbeeld Tannie Sarie is nou dood.
Ja.
En nou bid ek dat Tannie Sarie hemel toe gaan gaan. Daai gebed is nie in die bak nie. Tannie Sarie is klaar dood. Daai keuse was gemaak terwyl jy lewe, so daar sekere gebede
wat nou nie
die afsnypunt is wanneer jy sterf, terwyl jy leef moet jy kies. So daar is party snaakse gebede wat ou kan bid wat nie in daai bak kom nie want dit is glad nie in ooreenstemming met die woord nie. 2 Korintiërs 6:2 gaan ons daar sien. So nadat iemand dood is kan hy en daai mens was ooglopend nie 'n geredde mens nie. Kan ons nie na die tyd bid dat daai mens gered gaan raak nie? Die dood is die afsnypunt. So daai gebed is nie daar.
Goed.
Maar terwyl iemand lewe en ons bid, Here red so en
persoon,
so.
Daai gebed is daarin. So so.
Daai gebede is in daai bakke voor die troon. En dit is al die gebede van al die tye. Dis nogal baie super.
Ek hou baie daarvan. Ek wil die woorde ook net mooi neerskryf wat jy gesê het. Dis al die gebede van almal in ooreenstemming met die woorde van God.
Korrek.
Daar is hy. So as jy volgens dit, ek hou daarvan. Ja. Nog 'n vraag wat ons hier gekry het is: is dit verkeerd as mens soggens en saans dieselfde gebed bid?
Nee, dit is daar is nie reëls en wette rondom gebed nie. Dit is baie maklik byvoorbeeld as mense kind leer bid om vir 'n kind 'n gebedjie te leer wat hulle bid, nee.
Ja.
En dan as ons nou byvoorbeeld die Jode het 'n gewoonte om die Shema te sê, dit is woorde wat ons in Deuteronomium kry. Dis amper soos 'n belydenis: hoor o Israel, die Here is een, die Here is God en soaan. Hulle noem dit die Shema en 'n ware Jood sê dit in die oggend en sê dit in die aand. As ons byvoorbeeld die Onse Vader wil bid in die oggend en ons wil die Onse Vader bid in die aand, daar's nie fout daarmee nie.
Goed.
Maar ou kan verder sê, maar kom ons staan gou by daai gedagte van gebed is ook 'n gesprek. Jy het nou die geleentheid om met jou Maker en die liefde van jou siel te praat. Gaan jy oggend en aand dieselfde goed met jou kinders praat of met jou ma of pa of met jou geliefdes? Gaan jy beperk wees tot twee paragrawe wat dieselfde woorde sê elke oggend en elke aand vir die mense wat jy liefhet? Nou as ons dit nie eers met die mense wat ons liefhet so praat nie, daar's tog baie goed wat ons met mekaar wil bespreek. En onthou, gebed is gesels. Jy mag regtig met die Here alles bespreek
ja.
En alles wat in jou hart is, sommer net deel. Ek het Ek het 'n liewe mens na wie ek opkyk, Joel James, en hy het altyd gesê, weet jy, as jy later nie regtig weet lekker wat om te bid nie, nê.
Ja.
Trek sommer gou daai laai in die kombuis oop waar die messe en die verke is.
Ja.
En dan begin jy gou vir die Here net vir elke teelepel dankie sê en vir elke mes en elke vurk. Begin sommer gou daar en dan gaan jy van daar af net aan. En so kan
mens...
jy sommer net in jou alledaagsheid met die Here praat. As jy daar in die kar ry,
gesels.
En die robot is nou rooi en jou gedagtes gaan vir 'n oomblik net op 'n ander plek en jy sê: "Ag Here, is dit nie mooi die oggend vanoggend nie? Ja. Dankie vir die pragtige oggend."
Ja.
Dis 'n gebed daai. Dis 'n gedagte, dis 'n gebed, dis 'n gesprek met jou Maker. Jy mag verseker soggens en soms dieselfde goed bid, maar daar's so rykdom in jou hart van woorde wat jy met mense praat, praat hulle met die Here ook soms.
Praat hulle met die Here. Ek dink as ek dit mag byvoeg of byvra, dink ek dalk is dit ook dalk dat mens net moet pas op dat gebed nie vir jou 'n gewoonte raak nie. Jy is gewoond om 'n spesifieke ding te sê nie.
Of 'n rympie. Ja,
so wat jy gesê het met die kinders. Maar toch later besef hulle wat hulle bid. Maar dit moenie net 'n rympie wees wat jy sê nie. Dit moet uit die hart uitkom ook. Jy
Correct.
Moet besef wat jy bid. As ek kan mens dit so sê.
Ja, ja. En onthou, gebed is enige spier in jou lyf, nie. Hoe meer jy hom gebruik, hoe sterker raak die spier en hy word gewoond om gebruik te raak vir die doel waarvoor hy geskep is. So as ons nou dink oor daai gebedsspiertjie, ons elkeen het dit gekry, gebed is 'n opdrag ook. God sê ons moet bid. Maar hoe meer ons daai spiertjie oefen, hoe sterker gaan daai spier raak. En weet jy, ek wil graag hê 'n mens se hartsbegeerte moet wees dat ek wil, jy wil eerstens wil jy in gebed leef. Met ander woorde, jy wil die heeltyd in gemeenskap met die Here wees. So die heeltyd terwyl jy werk en besig is, is jy ook eintlik besig om met die Here te gesels. Eintlik is jy mos dan besig om te bid. En 'n mens wil hê dat jy en jou Maker moet so intiem met mekaar betrokke wees dat daar baie groot krag begin kom in jou lewe as jy bid. Imagine nee, as ons so intiem bid soos Jesus dat ons kan sê, Here, genees asseblief hierdie een, en hy word genees. Of Vader, seën asseblief daardie boer op sy landerye met reën, en dit reën. En Here, dit gaan nou vloede raak daar, wil u nie asseblief die reën bietjie laat bedaar?
Of, ja.
En dit bedaar. Nie omdat ons baas is,
nee.
En ons sê nie, maar omdat ons gebed deur die Gees so krag het, omdat daai spier so geoefen is.
Sjoe. Aureka, het nou nog 'n vraag deurgekom, dit is nou nie heeltemal, ek dink oor gebed nie, maar die persoon sê ek wonder soms of Jesus ooit verlief was. Sy sê, soos ons nou genoem het, was hy tog 'n jong man en hy was 30 en hy was mens. Dit is tog iets om oor te wonder, ja.
Jesus was ten volle mens. Nou, Hooglied is die boek wat die liefde tussen 'n man en 'n vrou beskryf en besing en dit sê dis iets moois. Wanneer God praat, dan praat hy van hom en die seun as die bruidegom en die gelowiges of die kerk as die bruid. So daardie taal van liefde tussen 'n man en 'n vrou word gebruik deur die Here self. Ons sê tog ons gaan eendag in die hemel by 'n huweliksmaaltyd wees, die bruilofsmaal van die lam. Aan die ander kant, dit is aan die een kant wil ek sê Jesus is lief vir elkeen tot die dood toe.
Ja.
So, hy het sy liefde vir my en vir jou tot op die doodpunt gevat. Aan die ander kant wil ek sê, Jesus het aarde toe gekom om sy bruid te kom kry. Nie om een meisie op verlief te raak nie, maar om sy bruid
as 'n geheel
te kom kry en te kom kry en te roep en mooi te maak en skoon te was.
Voordat. Goed, voor ons afsluit kan ons nog na een liedjie luister.
Heerlik, ja.
Maar ek dink, dokter, jy gaan nou hier met kies, want ek kan nou nie kies nie. Ons gaan of Wave of Passion luister van CRC Music of Mercy Me se Even If.
Wave of Passion.
Ek stem met jou saam.
Thank you.
Nee, dokter, jou keuse was vir my 'n goeie keuse gewees. Dit was Wave of Passion daar by CRC Music. Nou, ons is nou amper uit tyd uit. Maar mag ek vir jou vra of ons hierdie gesprek of jy dit vir ons 'n bietjie kan saamvat?
Ja, en onthou, ons gaan nou in Kerstyd in ook. En
ja.
Dit is eintlik 'n tyd wat 'n mens 'n bietjie dieper dink en 'n bietjie binne toe kyk. Onthou, dit is reg en dit is goed om te bid vir gesondheid en dat goeie goed moet gebeur. Jy kan dit doen. Jy gaan dit sien in 3 Johannes 1 vers 2. So ons mag vir sulke goed bid.
Ja.
Dis verskriklik belangrik om vir ander mense te bid, want dit is 'n opdrag in die Nuwe Testament. Ons moet vir almal bid. Ons sien dit in 1 Timoteus 2 vers 1. Maar weet jy, ons moet ook bid vir ons regering, 1 Timoteus 2:2. Ons moet bid vir mense wat nie gered is nie, 1 Timoteus 2:4. Ons moet bid vir ander Christene, Efesiërs 6:18. Ons moet bid vir predikante en mense wat die woord bedien, Efesiërs 6. Ons moet ook bid vir die mense wat Christene is wat vervolg raak in ander lande, Hebreërs 13. As ons so vir ander mense begin bid, dan begin ons fokus bietjie van onsself afgaan.
Daar's hy.
En dan begin ons bietjie die wêreld se laste om ons dra en dit, dan is ons besig met Galasiërs 6 vers 2. Dan is ons besig om te doen wat Christus ons wil hê ons moet doen en dan begin ons bid soos Jesus wil. Want weet jy in die Bybel,
'n goeie
het Jesus vir ander gebid.
Ja.
En daar's baie gebede in die Bybel opgeteken. Jy kan gaan kyk, Jesus bid vir ons geloof, Lukas 22. Hy bid dat ons nie in versoeking kom nie, Lukas 22. Hy bid dat ons eensgesind is, Johannes 17. Hy bid dat ons heilig sal lewe, Johannes 17. Paulus bid dat mense wat verlore is gered raak, Romeine 10. So sien jy die gebede wat opgeteken raak, is gebede wat bid vir die beter van ander mense ook. Maar ons mag bid vir gesondheid en goeie dinge, dis ook reg. 3 Johannes 1 vers 2. So ek wil vir jou elkeen vanaand uitnooi. Oefen daai spier. Gesels net met die Here, bid, maar dink oor hoe bid die Here? Hy bid vir ander en wanneer ons so vir ander bid, dan begin ons ook in ooreenstemming bid met hoe die Heilige Gees vir ons moet bid. Verseker.
En ek dink ons elkeen moet ten minste een vriendin hê saam met wie ons kan bid. Jy weet daai vriendin vir jou nou nie skaam is nie, as jy nou wil begin eers saam met iemand. Kry daai vriendin en bid saam.
Ja.
En dan groei ons en groei ons tot dit meer en meer word.
Net so.
Dokter E, baie dankie. Dit was voorwaar vanaand 'n baie leersame gesprek gewees en ek dink ek gaan hom definitief ook aanstuur vir 'n paar mense en definitief ook weer na hom luister.
Baie dankie en ek sal ook weer luister na hom en mag ons dan biddende mense raak waar die krag van die Gees regtig begin beweeg.
Definitief. En as jy nou geluister het en jy dink by jouself nog steeds, Nadia, ek het nie alles gehoor nie, moenie bekommer nie. Hierdie gesprek van my en Dr. E, onthou gaan môre as 'n pot gooi op ons toepassing en op ons webtuiste gelaai wees, so jy kan oor en oor daarna luister tot jy seker is jy het alles mooi gehoor en dat jy alles mooi verstaan. Dr. E, tot ek jou in die nuwe jaar weer sien.
Ja. En dan bid ons dat almal veilig sal wees
almal veilig
en 'n mooi geseënde Kerstyd sal hê.
Fantasties.
En dit is ook 'n goeie gebed.
Ek stem saam. Ek sien uit daarna om jou weer te sien. Tot weer sins.
Totsiens.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.